ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከተማ ሰማራ ዝተኸብረ መበል 12 በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ሃገር ንዝተኸፍቱ ጎንፅታት ሓይልታት ጥፍኣትን ኮንትሮባንዲስታትን ንዝበልዎም ከሲሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ታሪክና ካብ ታሪክና ዝወረስናዮ ዝንቡዕ ርክባት ኣሪምና ኣብ ምስቅቃድ ህዝብታት ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ንምምስራት ነዊሕ ጉዕዞ ዝጀመርናላ መዓልቲ ክብሉ ሕገ መንግስትታት ሃገር ንዝፀደቐላ ሎሚ 23 ዓመት ንዝገበረት ዕለት ጠቂሶም ግን ነዚ ዘይፈትዎ ወገናት ኣለው እቲ ቃልሲ እውን ምስኦም ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ቀረባ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ ሓደ ክፍልታት ዝተኸሰቱ ጎንፅታት ተሓተቲ ዝበልዎምን ከምዚ ኢሎም
ከድህነት ማጥ እየወጣ ባለ የሽግግር ኢኮኖሚ እና ታዳጊ ዲሞክራሲ ውስጥ ባለ ሀገር ኪራይ ሰብሳቢዎችና
ካብ ሓዘቅቲ ድህነት ይወፅእ ኣብ ዘሎ ኢኮኖሚ ሽግግርን ዝዓዲ ዘሎ ዲሞክራሲን ኣብ ዘሎ ሃገር ኣከብቲ ክራይን ኮንትሮባንዲስታትን ምስ ሓይልታት ጥፍኣት ብምትሕብባር ኣብ ሓደ ሓደ ክፍልታት ሃገርና ሰላም ኣፍሪሶም ህዝብና እውን ኣመዛቢሎም ምስጋና ብፍቕሪ ንዝተኣሳሰረን ብኣማዕድዩ ዝርእን ህዝብና ይኹኖ እቶም ሓይልታት ጥፍኣት ከም ዝተመነይዎ እቲ ጎንፂ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተላዓለሉን ዝጠፍኣሉን ኣይኮነን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ይበሉ እምበር መበገስቶም ጎንፅታት ሎሚ እውን ብትኽክል ከምዘይፍለጥ ዝሕብሩ ኣባሃህላታት እዮም ሰንዚሮም መሰረታዊ ምክንያት እቲ ጎንፂ ብምፅናዕ መንግስቶም ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እውን ሓቢሮም ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሰማራ ዝተኸይደ ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገኔን ናይ ሶማል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማሕዲ መሓመድ ጉሌድን ተረኪቦም ነይሮም።